17:06. Dobar dan vam želim u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Do 18 sati govorimo o institucionalnoj zaštiti žena i dece žrtava nasilja. Glavna pitanja su koje institucije zapravo štite žene i decu žrtve porodičnog nasilja, kome oni da se obrate i kakvu pomoć mogu da očekuju. U studiju Radio Beograda 1 su Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, Tatjana Jeremić, sudija porodičnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu i predsjednik Advokatske komore Beograda, advokat Slavko Jelovac. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i slušalcima, dobro vas našli.
Gospođo Stanojević, Sigurna ženska kuća postoji već 13 godina, odnosno 3 sigurne ženske kuće. Vi ste koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici i godinama se suočavate sa pravim, da kažem, životnim i porodičnim dramama. Koliko je u ovom trenutku u sigurnim ženskim kućama žena i dece žrtava porodičnog nasilja?
Da, mi imamo 3 sigurne kuće, kao što ste lepo rekli, već duže vremena. Prva je otvorena 1. novembra 2000. godine. U sve 3 sigurne kuće koje se nalaze zapravo na istoj lokaciji, u istom dvorištu, da tako kažem, mi na današnji dan imamo 38 žena i 32 dece. Znači, to je taj broj koji je otprilike vrlo približan i skoro da mogu da kažem da se taj broj kreće između 45 i 60, što je otprilike neki kapacitet te 3 sigurne kuće. Naravno, uvijek može se primi više i onda kad mora da se primi, primi se više, međutim, mi se ipak trudimo da ne popunimo potpuno kapacitete zarad njihove udobnosti.
Da.
I zarad toga da se osjećaju prijatno i da ne budu jedno, što bi rekli, jedno drugom na glavi, nego da ipak imaju neki prostor u kojem mogu da borave, i ono što je još važnije, da ta deca imaju prostor u kojem mogu da borave.
Da li su vam, svakako da jesu, rekle, zbog čega su došli u sigurnu kuću?
Pa znate, svaka žena kad dolazi u sigurnu kuću, ona prvo prođe kroz savjetovalište protiv nasilja u porodici, s njom se obavi razgovor. Znači, neka vrsta razgovora koje podrazumeva razloge zbog kojih dolazi, situaciju iz koje dolazi, od koga se sklanja, da li se sklanja prinudno ili ona mora da ode zato što trpi nasilje, da li je izbačena na ulicu ili već šta je u pitanju. Često je dovodi policija, često ih šalju centri za socijalni rad, tako da uglavnom su te priče prilično slične. Znači, to je nasilje koje se trpi godinama, to su često povrede i to teške telesne povrede. Mi nažalost primamo žene koje su i sa polomljenim rukom, jagodicom, ključnom kosti, vilicom, zavisi šta je u pitanju. Mi ih odmah šaljamo u Institut za sudsku medicinu gde se utvrđuju te povrede, evidentiraju, gde dobijaju to neko lekarsko uverenje. Tako da su to žene uglavnom sa tim vrstama povreda.
Da. Tatjana Jeremić je sudija porodičnog odeljenja Prvog osnovnog suda. Gospođo Jeremić, hajde da krenemo od toga šta piše u porodičnom zakonu koji je stupio na snagu 2005. godine. Porodični zakon predviđa koje su to vrste nasilja. Evo, gospođa Stanović je spomenula, nažalost, teške telesne povrede. Šta se smatra nasilje dok ne dođemo do tih polomljenih ruku i nogu?
Dobar dan još jednom i vama i vašim slušaocima. Prema porodičnom zakonu zaštićene vrednosti su telesni integritet, duševno zdravlje i spokojstvo člana porodice. I nasilje jeste u stvari ponašanje kojem jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Kao vrste nasilja se pojavljuju ekonomsko, psihološko, fizičko, verbalno nasilje. Da li je to pretnje ubistvom, nanošenje telesnih povreda, da li su teške ili lakše, seksualno zlostavljanje maloletnog deteta. To su suštini vrste nasilja koje se pojavljuju u porodičnim sporovima.
Da. Advokat Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograda, dobar dan još jednom. Kakva su vaše iskustva, gospodine Jelovac, vi ste dugogodišnji poznati advokat. Dakle, zastupali ste žrtve porodičnog nasilja.
Dobar dan i vama. Jako je bitno o ovoj temi govoriti i upoznati javnost sa problemima. Osnovni problem kod porodičnog nasilja je dokazivanje. Zato što se porodično nasilje uglavnom dešava, što bi se reklo, iza zatvorenih vrata. Imamo osnovni problem kako dokazati mentalno nasilje, kako dokazati to sve što žrtva nasilja trpi. I osnovni je jedan od problema što malo ja imam u stavovima sudova. Čim se pojavi bilo kakva rasprava o tom ekonomskom nasilju, odmah se kaže, to su imovinsko-pravni odnosi, to su rešava u posebnom postupku. Međutim, ja smatram da ekonomsko nasilje se mora posmatrati kao uzrok nasilja. Ne može se raspravljati o stani, o podeli kuće, ali je u veoma često uzrok nasilja problem i neko ko je jači, ko je uticajniji. Ne mora to uvijek da bude da je muškarac nasilnik, ima doduše retko i suprotnih slučajeva, ali to ekonomsko nasilje, taj psihološki pritisak i prisila zbog interesa i zbog ekonomskog nasilja je veoma česta i to je osnovni problem. Imao sam velikih problema u stavovima sudova.
U kom smislu?
Pa u dokazivanju. Uh-huh. Imate li lekarsko uverenje? I ako se nema lekarsko uverenje, onda veliki broj sudija, ne svi, kažu, pa mi nemamo dokaz.
Kako lekarsko uverenje?
O povredama. I ako ne postoji lekarsko uverenje, a žrtva nasilja veoma često ne sme da ode kod lekara, ne sme da pribavi, da ide da pribavlja, jer strah je veoma prisutan kod tih i problem kako rešiti određene probleme, jer žrtva nasilja nema mogućnost za egzistenciju, pa onda mnogo toga trpi, a najveći problem je strah. I izaći iz okruženja nasilnog je žrtvi veoma teško, bez zaista ozbiljne i analitične pomoći Centra za socijalni rad. Zakon predviđa da praktično jedno od dokazanih sredstava u donošenju odluka kod suda je mišljenje Centra za socijalni rad. Ja imam jako negativno iskustvo sa određenim centrima i određenim timovima koji veoma površno posmatraju, a sudovi uglavnom, nekako im je možda lakše, kažu mišljenje centra je tako i tako i na bazi mišljenja centra se to zasniva.
Sudija, izvolite.
Ja moram samo da dodam na izjavu kolege da je mišljenje Centra za socijalni rad o svrsishodnosti traženih mera zaštite jedno od dokaznih sredstava. Nije zakonska obaveza suda. Ne kaže porodični zakon da je sud dužan da pribavi. Sud može da pribavi. U porodičnim sporovima važi istražno načelo. Dakle, sud pribavlja dokaze po službenoj dužnosti. Ako žrtva nasilja podnese tužbu za zaštitu od nasilja u porodici, nema evidentiranu lekarsku dokumentaciju, dakle, nije se javljala određenim stručnim službama na lekarske preglede. Ono što se od dokaza u postupku izvodi, to je saslušanje parničnih stranaka. Ukoliko nema svedoka, pribegava se zaista jednom rigidnom dokaznom sredstvu, a to je suočenje žrtve i nasilnika. Nažalost, žrtvu treba ponovo izlagati određenoj vrsti nasilja, sad institucionalnog nasilja, ali to je dokazno sredstvo da biste vi utvrdili da li je nasilja bilo.
Dakle, sud pribavlja mišljenje Centra za socijalni rad, ali ni ne mora. Ako
ne mora,
dobro,
nije razumno. Zakonska obaveza. Jer zakonodavac, porodični zakon, kaže sud može da pribavi. Ne kaže da je sud dužan, da sud mora da pribavi.
A kako neko, evo gospodin Jelovac je spomenuo lekarsko uverenje. Kako neko da nabavi lekarsko uverenje da je ekonomski zlostavljena osoba ili da trpi mentalnu torturu, svakodnevnu psovke, uvrede, ucenjivanje i tako dalje.
Pa teško da ćete nabaviti takvo uverenje. Kažem vam, postoje određena dokazna sredstva kao što su saslušanje stranaka, njihovo suočenje. Ako žrtva nasilja živi u dugogodišnjoj zajednici života sa nasilnikom, pritom ako je se radi o ženi koja je nezaposlena, koja je evidentirana na službi za zapošljavanje, koja vodi brigu o jednom ili više maloletne dece, a pritom ide zajmi novac od svojih roditelja, od poznanika, od komšiluka, vi ćete te ljude saslušati, odnosno sud će te ljude saslušati kao svedoke na okolnosti ekonomskog nasilja. Ako nema neko dovoljno novčanih sredstava da izdržava svoju maloletnu decu i da izdržava sebe, a s drugi supružnik radi i zdrav je i radno sposoban, onda je evidentno da se radi o ekonomskom nasilju.
Gospođo Stanović, mnogi misle, nažalost, da institucije, da nasilnike na neki način štiti zakon umesto da ih rigorozno sankcioniše i da sudski procesi predugo traju. Da je zato toliki broj žena dospelo u sigurnu kuću.
Da li je to argument? Evo da vam kažem da to mislim i ja. Na osnovu iskustva koje imam i na osnovu tog dugogodišnjeg rada koje ste malo prepomenuli sa žrtvama nasilja i sa, da ne kažem, bezbroj žena koje se nama obratilo za pomoć, verujte mi da dužina sudskih postupaka onako baš dosta utiče na probleme koje žene imaju u porodici. I ne samo dužina postupaka, nego nismo, da krenemo od početka, od prvog onog uviđaja, od policije koja dođe na lice mesta kad se nasilje dešava, od te policije koja to konstatuje ili ne konstatuje, a vi to znate možda i bolje od mene oboje, znači koja negde ne napravi zapisnik, nego otprilike pripreti i žrtvi i nasilniku, koja nekad ga privede pa ga pusti posle par sati i on se vrati u tu kuću, napravi još veće nasilje nego što je činio pre toga. Istrezi silnice, istrezi do pola. Gde se ne napravi zapisnik adekvatan, pa se ceo postupak bazira isključivo na iskazu žrtve, koja se, kako vi lepo rekao ste, strahovito plaši. Mi to nikako ne možemo i nećemo, čini mi se, da uzmemo u obzir da se žrtve plaše ne samo nasilnika, nego čitave njegove porodice, čitavog njegovog okruženja koje njoj preti i koje nju ugrožava, gde ona odustane da bi se sklonila i da bi na neki način rekla ja ne smem jer može da mi se desi ne samo njoj nešto, nego njenoj porodici. Prema tome, od tog nekog postupka koji, znači, kreće od policije, preko onoga što ide dalje u tužilaštvo, ako je u pitanju krivično delo, preko dalje redovnog suda koji odlučuje po tom pitanju, mislim, ja isto mislim da se ne radi brzo iako su to postupci hitni, da ja se često pitam šta bi bilo da nisu hitni, ovako vrlo objektivno, da ja vidim da žene koje su kod nas, verujte mi da boravak u sigurnoj kući koji traje nekoliko meseci ne uspeju čak ni da neke osnovne stvari reše koje su vezane za centar za socijalni rad, da je obavezno kad su u pitanju maloletna deca da se centar umeša da bi dao predlog kome će se deca dodeliti, da ceo taj postupak traje dugo, da sudovi zakazuju na mesec, da ne govorim sad o letnjem periodu, ali na mesec, dva i tako dalje. Umeđu vremenu žrtva
nema gde da stanuje osim ili s nasilnikom ili...
Ona ne može da planira svoj život boraveći u sigurnoj kući. Sigurna kuća je privremeno rešenje. Ta deca sa kojom ona dođe treba da idu u školu. Ona idu u školu u okruženju, odnosno u blizini sigurne kuće, ali ta deca menjaju škole. Znači, mi na neki način se maltretiraju deca. Deca su ta koje mi ne pominjamo kad je porodično nasilje u pitanju ili mislim da ne pominjamo dovoljno. Koja sve to gledaju, koja sve to slušaju, koja se često pojavljaju kao svedoci između roditelja, gde majka često dođe pa kaže evo pitajte nju ili njega šta mi je sve radio. Ja svaki put zamolim da dete izađe, da ne sluša priču koju je videla bezbroj puta. Prema tome sve to negde, kad ja kažem mislim da mi kao sistem ne funkcionišemo, onda mislim na to. Da od policije koja bi morala da napravi drugačiji zapisnik, gde moraju da se uzmu i druge okolnosti u obzir, a ne samo to što je žena izjavila, prosto gde do lekarskih uverenja, evo mi šaljemo žene na sudsku medicinu, ali svejedno i kad ode u dom zdravlja ona ne dobije adekvatno lekarsko uverenje. Obično je to od nepoznatog učinioca. Prema tome, ta lekarska uverenja kasnije ne služe ničemu, jer ona često povuče sve to. Činjenica je da je u postupku, kad je u pitanju nasilja u porodici, problem to što žrtve neće da svedoče. A neće da svedoče, ne sve da svedoče.
Tako da ja želim samo da razgraničimo da li govorimo o
građansko-pravnoj
odgovornosti ili sa aspekta krivično-pravne odgovornosti.
Ja sam i jedno i drugo, moram da priznam sam da sam ovaj...
Ono što porodični sudije koje ovlašćenje imaju prema porodičnom zakonu i prema zakonu o izvršenju i obezbeđenju, a to je kada po službenoj dužnosti donose privremene mere. Ako u postupku zaštite od nasilja u porodici, inicijalni akt, tužba, priloženi pismeni dokazi, lekarska dokumentacija da je supruga zlostavljana od strane svog partnera, sud po službenoj dužnosti određuje meru zaštite. Pa makar to bila i ona najblaža mera zaštite, zabrana približavanja. Neka žive u istom domaćinstvu, ali zabrana približavanja na udaljenosti od 2 metra. Ako si
ali
iselila...
kakav je to život, izvinite, u istom domaćinstvu na udaljenosti od 2 metra vi živite sa nekim ko vas maltretira.
Ali to je ono u trenutku kada vi reagujete, kada dobijete tu tužbu. Nemate još osnova. Faktički postupak je iniciran, parnica nije počela da teče jer suprotna strana tužbu nije ni primila, nije data mogućnost da se izjasni. Ali vi vidite da je neko tražeći privremenu meru učinio verovatnim svoje potraživanje.
Gospodine Jelovac,
izvinite samo, gospođo Jeremić, samo da pitam. Izreknete meru zabrane prilaska i on prekrši tu meru. Šta se dalje dešava?
Da.
Ništa.
Da, nažalost, to sam danas to imala prilike na suđenju da se uverim u to, ali to je stvar policije. Znači, žena koja je dobila sudsku odluku, privremenu meru, određeno je iseljenje vanbračnog partnera, koji i pored svega dolazi u zajedničku kuću, prijavljivala je policiji.
I šta je policija uradila?
Prema njenim rečima policija ne reaguje.
Policija upućuje ponovo na sudski postupak. Znači, nema, neko koje žrtva nasilja treba da vodi beskonačno sudske postupke koji koštaju i da ne kažem koliko živaca koštaju, da ne govorimo samo o tom materijalnom momentu, zato što ta mera zabrane nema nikakvo pravno dejstvo. Jer tako, tako je. Prema tome, s druge strane...
Pravo na život je ustavom zagarantovano pravo. Sve međunarodne konvencije koje smo ratifikovali.
Dobro, ali ovo nije život. Upravo je gospođa Vesna rekla.
Među ostalog, nekom je i život ugrožen time. Ako je, pogotovo ako je određena mera zaštite iseljenja nasilnika.
I koliko puta ste izrekli meru zaštite iseljenja? Aj, gospođa Jeremić, recite.
Ja ću vam samo reći podatke koje sam dobila zahvaljujući koleginicama iz porodične pisarnice. Znači, u 2012. godini bilo je 268 tužbi za zaštitu od nasilja u porodici. Dobre. Između ostalog, verovatno su sprovedeni u tim postupcima i kao adhezioni postupci, ako je bio postupak za razvod braka. U 2012. godini u 54 postupaka su usvojeni zahtevi. Usvojeni zahtevi u 18 postupaka je odbijen zahtev za određivanje mere zaštite, u 26 je delimično usvojen tužbeni zahtev. U 2013. godini, zaključno sa 16.9.2013. bilo je 193 tužbe za zaštitu od nasilja u porodici. Od toga je doneto 41 presuda gde je usvojen tužbeni zahtev, 11 gde je odbijen i 11 gde je delimično usvojen. 2012. godini, dakle, prema podacima, ja ponovo kažem da možda nisu svi podaci izvučeni. Naloženo je iseljenje, izdat je nalog za iseljenje u 9 postupaka, zabrana izdat nalog za useljenje u jednom postupku, u broj presuda donetih u 2013. godini 12 naloga za iseljenje i 2 naloga za useljenje.
Da li vi, gospođo Stanović, imate slične podatke ili je tačan podatak da ste vi nedavno izjavili da nijedan sud u Srbiji prethodne godine nije izdao nalog za iseljenje nasilnika iz kuće kao ni nalog za useljenje žrtve u stan?
Nije realizovan, jer i ono što donesu, gospođa Jeremić je rekla da je doneto 9, je li tako? Yes. Takvih presuda.
Dobro.
Pitanje je da li je došlo do izvršenja tih presuda, jer to je suština. Nama žene sede u sigurne kuće, a nasilnice sede u zajedničkim stanovima i kućama.
Kako je to moguće?
Često i u njenom vlasništvu moguće. Mislim, mene nemojte pitati kako je moguće, evo gospoda, jedno i drugo su stručnjaci, moguće. Znači, žene se i pitaju zašto smo mi ovde, a nasilnik je u mom stanu, koje je ono unela kao posebnu svojinu prilikom skopina.
Ili u njegovom, sve jedno, on je nasilnik. Izvolite, gospodine Jelovac, da.
Pa mi ovde u ovoj situaciji možemo da govorimo o neadekvatnoj možda primjeni određenih odredaba zakona, a možda u određenoj situaciji i nedorečenosti zakona, posebno što se tiče izvršenja ovih mera. Jer sve ove mere na neki način, na određen način zbog nedorečenosti zakona su neizvršive. Ali sad govorimo, znači sud u sadašnjem, trenutno važećem porodičnom zakonu ima prema odredbi člana 205 istražno načelo. Znači, sud ako hoće, on može da sprovede istražne radnje, da izvrši kompletno istraživanje određene situacije radi meritornog odlučivanja. U praksi se to u velikom broju dešava se, ima. Ja nikad ne generalizujem situaciju. Znači, sud može da istraži kompletnu situaciju, da ako nešto posumnja i posebno ovo što se ponovo vraćam na neodgovarajuće mišljenje velikog broja timova centara za određeni...
Za socijalni rad.
Za socijalni rad. Sud ima na raspolaganju i odredbu člana 287 porodičnog zakona, to je odstupanje od načela dispozicije gde sud
znači
nije
životu
vezan onim što je navedeno u tužbi. Znači, sud može da utvrđuje i činjenice ako proceni da nisu sve okolnosti navedene i nije predloženo sve i čak da odredi mere koje nisu predložene u tužbi, sud je ovlašćen shodno odredbam zakona o odstupanju od načela dispozicije.
Dobro, e sad, moram da vas prekinem, vi ste advokat i vi sve ovo znate i činjenica je da žrtve nasilja ne znaju ni da postoji, možda neki znaju, naravno, da porodični zakon i tako dalje, ni ovo što ste vi rekli. Znači, potrebno da angažuju advokata ili da zovu gospođu Stanojević ili SOS telefon ili... Znači, glavno pitanje je kome da se obrate žrtve porodičnog nasilja i kakvu pomoć mogu dočekati.
Pa da vam kažem, kao i za svaki postupak, jednostavno, skoro da im je neophodan advokat u ovoj situaciji. Prvo tu pomoć bi morali da očekuju od Centra za socijalni rad, da ih uputi, da ti timovi naprave jednu svestranu analizu kompletne situacije, da ih uputi, da ih posavetuje kako da ostvare svoje pravo. Prema odredbi zakona, mislim da je 286 ili 284, centar može da on pokrene postupak za određivanje mere nasilja u porodici.
Kao i javni tužilac.
Kao i javni tužilac. E sad moramo radi...
Čekajte, izvinite,
samo
da
razdvojimo.
Znači da ja sad odem u centar i kažem da sam žrtva nasilja u centar za socijalni rad.
Centar može da uzme podatke i da podnese i krivičnu prijavu za nasilje u porodici i da pokrene tužbom. Centar je ovlašćen da pokrene postupak za utvrđivanje i određivanje mera za nasilje u porodici. Znači, radi slušalaca, radi javnosti, treba da znamo. Govorimo o zaštiti u postupku nasilja u porodici i o krivično-pravnoj zaštiti gde se obraća policiji i javnom tužiocu za pokretanje krivičnog dela nasilja u porodici. Znači, to su dva, mogu da idu paralelno jedan sa drugim. Znači, imamo, da se vratimo na problem trajanja. Odredbe zakona su da se po pravilu porodičnog zakona nasilje po tužbi rešava u dva ročišta. Međutim, to se tako ne dešava i nije ni realno očekivati uvek da se to dešava. Ali moram da priznam da je...
Izvinite, a kako nije realno ako se pojavi žrtva koja je polomljena noga, ruka, modrica, mislim...
Dešava
zašto,
se.
Zašto naše pravosuđe u ovom slučaju nije mnogo brže i efikasnije?
Ok, ali da vam jednu stvar kažem. Nema, ono što sam vam rekao, nema svak lekarsko uverenje da je polomljena noga i ruka. Evo ja recimo imam jedan slučaj da je spor, problem nasilja u porodici trajao 4 godine i sin koga maltretirac je odustao i rekao, ja za 4 godine sam doživio veće nasilje nego što imam a neviđeno nasilje u porodici. I moramo da imamo i tu situaciju. Imam sad trenutno živ predmet gde je, sad je 2013. gde je ženi polomljen nos 2011. godine, ona nije smela nema lekarsko uverenje, ali je konstatovano da nema prohodnost, da jednostavno mora da ide na operaciju da bi nakon. Pitanje je zašto? Nisam smela da odem, jer ću dobiti i razbijenu glavu, ne samo polomljenost. Znači, taj problem dokazivanja i problem koji mora se na određeni način razrešiti, nasilje se događa u zatvorenoj prostoriji, u stanu, a određeni članovi, primjera radi, otac i majka neće da svedoče protiv sina koji je maltretirao decu. Imate najveći problem, što se strašno deca zloupotrebljavaju i deca pod uticajem jačega i straha neće da kažu ono što su videli, što su čuli i što je zaista zastrašujući
Kako
problem.
Kako ovaj problem rešiti u zajedničkom stambenom prostoru u slučajima kada se partneri koji su u takvim odnosima o kojima govorimo još nisu razveli, muž je nasilnik, da li preporučujete da se razvedu? Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i da kažem telefone za vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499.
Eko. 47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Kroz RTS-a, kroz Srbiju, 20. septembar u 10. Trče istovremeno đaci i predškolci. Trči mladost Srbije. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 20. septembar u 10. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Obeležavajući manifestaciju Dani evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjini 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now.
Zatvorenici. Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Četiri minuta do šest, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Pričamo o zaštiti žena i dece žrtava porodičnog nasilja. Kome da se obrate, kakvu pomoć mogu da očekuju? U studiju su Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, Tatjana Jeremić, sudija porodičnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu i predsjednik Advokatske komore Beograda, advokat Slavko Jelovac. Govorili smo o tome da bi trebalo zapravo da se žrtvama nasilja obezbedi brži pristup pravdi, da je ta efikasnost najvažnija. Gospođo Stanović, da li su to vaša iskustva kad iz razgovora jeli sa ženama u sigurnoj?
Naravno, mi smo sad malo
kuće.
U pauzi pričali o tome. Upravo ta brzina i ta efikasnost kad su postupci u pitanju je jako značajna. Jer ove žene bez, malo pre rekao gospodin advokat, da
dva ročišta, tri ročišta
može da bude i bezbroj, jer prosto ako se ne uruči poziv, uredno ne uruči poziv nasilniku, sud odlaže, odnosno sudija odlaže za sledeće ročište za mesec dana, nekad za dva meseca, pa onda ponovo, jer on neće da primi poziv. S druge strane, mi moramo da znamo da u ovoj zemlji Srbiji, kako god to izgledalo, mislim da svi to znamo, makar trećina ljudi ne živi na adresama na kojima se nije prijavljeno. I to je činjenica. Prema tome, treba to sve reći. Onda treba, traže ga na toj adresi, njega nema. Vi tražite od policije njegovu adresu. Od policije nema pravo adresu. Oni se selili bezbroj puta. Nisu prijavljeni, bili podstanari. Znate, sve su to stvari koje mi imamo u praksi. Prema tome, sve to iz prakse se odražava na
tim,
ukupnu situaciju koju imamo sa ovim problemom.
I o tim
problemom.
Koracima, policija, pa onda centar za socijalni rad, pa lekar, odnosno lekarsko uverenje, pa eventualno angažovanje advokata u zavisnosti od toga da li žrtva ima novca da plate advokata.
Evo i to hoću
pa
da
sudija,
kažem. Malo pre rekao gospodin advokat da je potreban advokat ženama u postupcima kad je u pitanju nasilja u porodici. Ja sada, znajući advokatsku tarifu, a znajući i mogućnosti žena koje se nama obrate za pomoć i koje svejedno da li borave u sigurnim kućama ili samo dođu da se konsultuju, znam da ne postoji, skoro da ne postoji neka koja može da plati. Mi imamo advokaticu koja radi besplatno, ali radi inicijalne pravne akte, znači piše im sve to što treba, međutim ne zastupa ih na sudu. Mi za zastupanje na sudu, ja bih volila da advokatska komora možda napravi neki tim advokata koji bi možda radio besplatno u nekim situacijama koje su hitne i značajne. Nisu svi postupci isti.
Ukoliko je, da pojednostavimo, muž nasilnik ima tretira ženu, da li ona treba da se razvede i da krene u ovaj postupak o kome smo govorili?
Olja, ne može tako, izvinite. Ja isto mislim da to ne može tako da se kaže. Prosto ne
nego
bi trebalo...
Kako? Svako će da kaže zašto se ne razvedeš od nasilnika.
Ne bi trebalo i naši slušalci da shvate da mi sad savjetujemo razvod ili ne savjetujemo razvod. To je vrlo individualna stvar. Znači, svaka žena mora da zna da li je razvod za nju rešenje ili nije rešenje.
Da li, ako je muž maltretira,
svejedno,
bije...
Imate vi situacije u kojima žene svesno ostaju u brakovima i gde su maltretirane i gde dobiju batine, jer ja moram da kažem, žene se iz sigurnih kuća ne u velikom procentu, ali u jednom procentu vraćaju nasilje. I pored toga što znaju šta su tamo doživljavali. Jer nemaju drugo rešenje. Imajmo u vidu kakvom materijalnom momentu živim.
Krajnje neodgovorno bi bilo sa naše strane da mi preporučimo slušalcima.
Naravno, ne da preporučimo, nego kažem.
Ne razvod.
Mnogi
to
se suzdržavaju od razvoda. Moje pitanje možda nije bilo dobro postavljeno.
Znači, ja kao sudija mogu samo
zbog
da
imovinskih
kažem,
odnosa se suzdržavaju
od
razvoda.
Sud reaguje kada se stranka obrati određenim zahtevom sudu. Ili ako se zahtevom obrati centru za socijalni rad, pa centar inicira postupak ili određivanje mere zaštite od nasilja u porodici prema porodičnom zakonu, ili pokrene postupak ukoliko su u pitanju maloletna deca kao žrtve nasilja, postupak za delimično ili potpuno lišenje roditeljskog prava. Znači, tada sud može da reaguje. Sud reaguje i još jednom kada se javni tužilac oglasi kao stranka u postupku i kada prema javni tužilac prema porodičnom zakonu pokrene postupak za određivanje mere zaštite od nasilja.
I koliko sve to traje u proseku u Srbiji?
Razumni rok prema međunarodnim standardima jeste 2 godine. I u principu prosek neki jeste, možda ću vas slagati sada, ali 2 godine. Bar mogu da govorim o svojim predmetima u kojima postupam. I u tim predmetima, znači, ako vidim da ima predloga za izvođenje dokaza toliko da će to prolongirati postupak, onda u svakom slučaju određujem privremenu meru zaštite od nasilja u porodici koja ostaje na snazi do pravnosnažnog okončanja postupka.
Gospodine Jelovac, zašto se, da kažem, u kolokvijalnom, u žargonskom smislu govori da su žene na zapadu zaštićene kao beli medvedi i da kod njih postupci su mnogo brži i efikasniji. Da li je to tačno?
Pa dobro, to jeste tačno. Znači, imamo dva razloga. To je sistemsko rešenje zaštite od nasilja u porodici u određenoj državi, zakonsko rešenje i prema mentalnom i moralnom poimanju i shvatanju. Kod nas još uvek malo ima tog nekog drugačijeg mentalnog poimanja, pa je potpuno drugačiji taj odnos. Tačno je da je i sa zakonskog aspekta drugačiji način rešavanja što se tiče efikasnosti, možda čak malo i u preteranom smislu je to tako sistemski rešeno. Da se vratimo malo na pitanje besplatne pravne pomoći, moramo da kažemo da to sistemski ovde nije rešeno. Potpuno je nesporno. Advokatska komora je i predložila da mi nađemo, ne samo u ovim predmetima, besplatnu pravnu pomoć, zato što određene lokalne samouprave, opštine moraju da imaju način kako da se pruža besplatna pomoć, da li iz svojih sredstava ili iz sredstava fondacija sa strane, i advokatska komora je i predložila da advokatski timovi učestvuju na način kako se to uređuje, ali je potrebno i urediti to zakonom sistemski kako pružati besplatnu pravnu pomoć. Nisam ja mislio da je neophodan advokat da bi on to nešto zaradio, ali ja sam jako protiv uvođenja laicizma u postupcima. Mnogo je skuplje kad neko ko ne zna zastupa stranku, nego kao što nažalost imamo i određene i odredbe u Zakonu o parničnom postupku, da može neko da zastupa stranku ko nije advokat, pa možemo sad da kažemo da smo praktično legalizovali nadri pisare, advokati treba da registruju svoju firmu, da plaćaju porez, a neko će otići u penziju pa će se baviti nadri pisarstvom i ovim zastupanjima, a Boga mi mogu da vam kažem da malo nimalo nisu jeftiniji u svojim tarifama od advokata. Ali hoću da kažem da mi moramo o ovom jako krupnom problemu na sistemski način pristupiti, organizovati. U ovoj reformi sudstva moramo naći da li kako organizovati porodični sud, organizovati dežurstvo, organizovati dežurnog sudiju iz porodičnog, policijsku određenu stanicu, određenu zdravstvenu lekarsku ustanovu koja će blagovremeno utvrđivati sve vrste nasilja od neuropsihijatrijskog, od fizičkog maltretiranja i svih tih povreda, da bi sud dobio što više podataka da bi brže i efikasnije...
Izvinjala si, određenu socijalnu službu da bi sud mogao pravovremeno da reaguje.
Ja zapravo i više da ne budem previše dosadan, zato što zaista mislim da s pravom ukazujem na ogroman problem tog socijalnog postupanja i pomoći izlaska iz nasilnog odnosa. Imamo veliki broj ljudi koji ne znaju, koji ne razumeju, ko se ne bavi problemom na jedan studiozan i analitičan nasilja u porodici, i od centra i od advokature i od sudova, onda je problem poverenja u sistemsko rešavanje i zaštitu od nasilja u porodici. I kao što sam rekao da je sin punoletan rekao, a ne mogu više, dosta mi je, povlačim tužbu za nasilje u porodici, ne mogu.
Posle četiri godine
je rekao, odustajem. Nemam više snage.
Dobro. A rekli smo i u prvom delu emisije da je jedan od glavnih problema kod porodičnog nasilja dokazivanje. Pitaću vas koji su to dokazi, da li je bilo nasilja ili nije bilo nasilja, ali najpre da čujemo pitanje našeg slušalca Slavoljuba iz Novog Sada. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, gospodine Slavoljube.
Evo, uključio sam se u vašu emisiju i već više puta čujem kako navodno muškarac maltretira ženu. I mislim da je to diskriminacija muškarca, jer muškarac je ravnopravan pred zakonom i pred Bogom sa ženom. To su dva pola i jedne, mislim, ljudske vrste. I kako, ja sam mašinac po struci, izučio sam i Freuda i Reinersena.
Dobro. Moramo da skratimo, postavite da. Pitanje. Znači, vi mislite da smo mi akcenat stavili na žene žrtve nasilja. Da. Dobro, hvala vam na uključenju. U studiju je gospodin Slavko Jelovac. Da li je i vaš utisak, to vas pitam s obzirom na godine iskustva u ovom poslu, da su u većini slučajeva žene žrtve nasilja?
Pa u većini jesu, ali možda slušalac nije pažljivo slušao. Ja sam rekao da se dešava nasilje u suprotnom pravcu. Znači, veći je broj nasilja i to je sasvim prihvatljivo. To je evidentno. Veći je broj nasilja i da su žene i deca žrtve nasilja, ali se dešava i potpuno u suprotnom pravcu i još jedna veoma je česta pojava zloupotrebe i prikazivanja, lažnog prikazivanja nasilja u porodici da bi se ishodovale određene pogodnosti. Znači, nije isključeno da i žene se ne služe nasiljem u porodici i to veoma u značajnoj meri. Ali moramo ipak da priznamo da je veći deo nasilja prema ženama i prema deci.
Izvolite, gospođo.
Ja moram da kažem, mislim, evo, slušala sam gospodina Jelovca, ja nisam za sve ove godine srela ženu koja je zloupotrebila svoju priču da bi neke pogodnosti izvukla pričajući da je žrtva nasilja. Iz prostog razloga mislim da se o nasilju teško u Srbiji govori. Žena koja jeste žrtva nasilja, pa teško o tome progovori. Mislim, ipak živimo u jednom patriarhalnom modelu i društvu u kome je vrlo teško govoriti o nasilju jer ne postoji razumevanje. Mislim, ja sam...
I nizak standard u sve to.
Ja sam nedavno bila situacija da sam u jednom kraju Srbije imala prilike da čujem žene koje trpe nasilje od udaje od svoje 16. godine i nemaju kome da se požale, niti kome da kažu, niti smeju to da kažu. Prema tome, ja nemam takvo iskustvo, prvi put to sad čujem od vas da reko. Čak žene ne zloupotrebljavaju ni priče da bi došle u sigurnu kuću. Meni isto bezbroj puta postavljeno pitanje da li neko kaže da je žrtva da bi bio zbrinut. Ne. To
ali vam se obratio muškarac?
A muškarci, opaska, naravno, da. To hoću da kažem. Ja isto verujem da postoji nasilje koje čine žene. To uopšte nije sporno. To je prosto tako. Ali, s druge strane, ne mogu da uporedim te dve vrste nasilja. I to ste lepo i vi rekli. Žene su u neuporedivo većem broju slučajeva i deca žrtve nasilja u odnosu na muškarce. Nama se obraćaju često muškarci. Muškarci koji imaju razne probleme, pazite. Da ne govorimo o starim ljudima koji imaju probleme sa svojim decom. To su i očevi, ne znam, dede i svašta nešto. Ali mi imamo situacije gde se muškarci, gde muškarci traže pomoć kad su u pitanju razne vrste zloupotreba. Kod davanja, viđenja deteta, kod, ne znam, maltretiranja dece koje oni doživljavaju kao problem svoj lični. Jer ako on gleda, imali smo priliku skoro da je jedan snimio kamerom kako majka maltretira dete, kome god se obratio, nije naišao ni na kakvo razumevanje. Svi su mu od prilike rekli, majdem, to nije moguće. Ali imamo razne situacije. Ali, za sve ove godine ja nisam srela čoveka koji je došao i rekao da ga je žena prebila. To stoji.
A šta ćemo za ovo što je snimio kamerom? Da,
pa sad ti kako oni čovjek snimio kamerom i naravno tu je određeno veštačenje, to je bilo malo dete, on je nama prikazao to nešto na kompjuteru kako ona zlostavlja dete, ali najstrašnije od svega bilo što ona bila te jedne struke, eto, lekarske struke, gde se to apsolutno nije očekivalo i gde je on očekivao da čak i to veštačenje će biti na njenoj strani, jer to takođe rade lekari. Prema tome svega ima, sad ne možemo u ovoj emisiji pričati da, svemu koje
dirače. Da, to je to kod okazivanja.
Ali je činjenica da nesretog prebijenog muškarca, verovatno ime, ja čujem ovako u privatnim razgovorima, da postoje žene koje tuku muškarca. S druge moram strane, da se ja se pitam zašto neko stoji muškarac koji je fizički prvo jači, ta fizička snaga je vrlo bitna, da je žena tuča. Mislim, objektivno...
Gospođa sudija, da li ste imali u vašoj sudijskoj praksi situaciju da je žena nasilnik?
Konkretno da je žena nasilnik, ne. Ali tokom postupka je utvrđeno da su supružnici do te mere u poremećenim odnosima, da je njihova komunikacija jako loša, da samim tim ugrožavaju svoje maloletno dete, u tom trenutku maloletno. I
oboje su nasilnici prema detetu.
Oboje su dobili mere zaštite, zabrana međusobnog uznemiravanja, pošto su fizički bili odvojeni.
Koji su to dokazi da li je bilo nasilja ili nije bilo nasilja?
Konkretno kog nasilja?
Pa porodičnog, dakle.
Fizičkog nasilja, znači, rekla sam vam, ili posjedujete lekarsku dokumentaciju.
Dobro.
Ili ste zvali policiju. Žrtva nasilja je zvala policiju, pa je policija intervenisala, sačinila zapisnik. To je jedno od dokaznih sredstava. Svedoka koje je bilo, saslušavate svedoke tokom postupka na okolnosti izvršenog nasilja ukoliko je bilo prisutno. Ukoliko je dete, najčešće svedok nasilja, imate pravo da, ako je dete određenog uzrasta i procena stručnih službi ili psihologa ili socijalnog radnika, da dete može da se izjasni po tome, da uzmete izjavu deteta u sudu ili u centru za socijalni rad.
Slušalac iz Beograda, dobar dan. Izvolite.
Alo?
Izvolite, pitajte.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja nešto vas da pitam.
Pitajte.
Ovako, ja sam invalidno lice. Imam 59 godina. Skoro već 20 i nešto godina trpim neku torturu sa strane moga brata. Ja neću da kažem ko sam, ali zbog javnosti ipak ne bih želio da se to čuje i tako dalje. Ali eto, što kažu ono, da li je to u pitanju alkoholizam kod njega, da li je u pitanju neko rastrojstvo.
I vi se svakako pitate kome da se obratite i kakvu pomoć da očekujete. Evo, hvala vam na javljanju, nama je vreme ograničeno. Izvolite. Dakle, reč je o nasilju u okviru porodice. Dakle, kome čovek da se obrati?
Pa evo,
trpi nasilje od strane braće.
Trpi nasilje, to zapravo spada u porodično nasilje, u krug lica koja su zaštićena od porodičnog nasilja. Ono što smo govorili malo pre, centar za socijalni rad, gde traži savet advokatu, policiji, tužilaštvu, pokretanje određenog postupka ili krivičnog ili ovog postupka. Malo bi sam se hteo vratiti, malo pre ja nisam hteo da kažem da je većina slučajeva tog manipulisanja nasiljem od strane žena, ali hoću da kažem ima toga. I mnogo toga, i još jednu stvar mi ovde nismo, ovde se jako govori najčešće je nasilje prema deci i prema ženama. Znate, u praksi se dešava mnogo nasilja i od strane dece, ne maloletne, nego od punoletne dece. I šta je jedan problem, zašto se roditelji imaju svoju muku, nevolju, posebno kad je u situaciji problem deca, alkoholizam i narkomanija. To pitanje mi nismo ovde ni dotakli. A neviđeno nasilje trpe roditelji od svoje dece. I onda imaju svoju nevolju kako da se obrate, kako da prijave svoje dete, jer će da imaju još veće nasilje nego što ga imaju. I taj segment i taj problem nasilja u porodici skoro da nije ni otvoren, jednostavno to pitanje, jer je sve u senci nasilja prema deci i prema ženama. Ali da znate u praksi kako se teško nasilje dece, koja nažalost, mislim, to je sve društveni milje i ambijent, nezaposlenost, nezadovoljstvo, problem dece koja izlaze u 12, dolaze u 4-5, spavaju ceo dan i non stop su na leđima i na grbači roditelja. I roditelj koji nema para da plati izlazak na splav, jer deca se mere prema, u ovom ambijentu društvenog raslojavanja, kad dete dolazi, sin ili čerka bogataša, pa dolazi sa 50-100 evra na splav i dete nekog ko ima neku platicu, ono iskazuje bes na svojim roditeljima.
Upravo to pitao gospodine Jelovac, naš slušalac Dragomir iz Bavaništa, uzrok porodičnog nasilja, vi ste rekli, to je i to raslojavanje i teška ekonomska situacija koja takođe može da bude okidač i za nasilje dece, nažalost, nad roditeljima.
Prosto, sistemskim mi ništa nismo rešili.
Ostalo nam je još možda 2,5 minuta do kraja. Šta je to što moramo da promenimo ili bi trebalo da promenimo da o nasilju što manje govorimo u Srbiji?
Mislim da je ovo o čemu je pričao advokat vrlo bitan segment. Mi isto imamo jako puno prijavljenog nasilja roditelja od strane svoje dece. To pitanje, evo ja kad pričam o nasilju, vrlo retko pomenem, iako je taj broj zna da bude po 10% u odnosu na ukupan broj poziva koji mi imamo, koji je uvek po 3-4 hiljade. Znači, mnogo toga ima. Međutim, mi tu je takođe moramo da napravimo jednu razliku. Vi ste rekli malo pre oni to teško, oni teško prijavljuju iz više razloga, što se prvo plaši svoje deca, drugo što je to jedna velika emotivna veza.
Ne, ljudi ne znaju šta da rade.
Ne samo to, nego emotivna je to veza. Majka dođe i kaže, ali kako ja da prijavim? Ili kako ja da iselim svog sina iz stana, koji nema pravo da stanuje, tu ima 30-40 godina i zlostavlja roditelj.
Ima li odgovora na to pitanje?
Ima, znači ponovo je pokreni sudski postupak. To je zapravo
to je jedino rješenje. Ja mislim da je bilo jako malo sudskih postupaka od stupanja na snagu porodičnog zakona, gdje je direktno roditelj tužio svoje punoletno, punoletno dete. A u pitanju su bila tih par u kojima sam ja sudila, jesu psihoaktivne supstance. Drugo, nasilnici su vrlo često i osobe koje su u svom detinjstvu bile žrtve nasilja. I koji to prepoznaju kao jedan model ponašanja, kao normalan model ponašanja koji primenjuju danas, sutra i na svoju porodicu.
Ja bih htjela, Olja, izvinjavam se sekundu, da kažem pre nego što završimo, da smo mi u ovoj godini, znači 2013. 52 žrtve imamo u porodičnim svađama u Srbiji od nove godine, od čega 33 ubijene žene. Prema tome mislim da je ovo jedan alarmantan podatak o kojem bi trebalo svi zajedno da se zamislimo.
I kratko da čujemo, slušalac želi da postavi vrlo konkretno pitanje, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ja sam Đoko Rakurić, slepo lice sam.
Samo brzo, molim vas, pitanje.
I hoću da postavim Jelovcu i sudi.
Dobro. Šta?
Jer je Vračarić Nikola u Somboru je umro od nasilja brata i gospođe.
Dobro, nije.
Obraćao se Centru za socijalni rad, nije mene preduzimali, ja sam ga štitio.
Niste nas slušali od početka. Hvala u svakom slučaju na javljanju. Izvolite, gospodine Jelovac.
Pa ja se stalno vraćam na neka neophodnost nekih sistemskih rešenja. Ja moram da kažem da je jednostavno kako je privredni i ekonomski ambijent zemlje u potpunom padu, da ne kažem potpunom kolapsu. Naša deca su prepuštena skoro ulici. Jer jednostavno, vi vidite koliko je dobro organizovan lobi noćnih klubova. Klubovi rade od 12 do ujutru. Treba pitati jednog stručnjaka šta znači dnevni san u odnosu tog deteta, koliko se ono normalno ponaša u odnosu na dete koje je došlo u 6 sati kući i ceo dan spava. Ne.
Da.
I onda je žrtve nasilja su. Znači moramo razrešiti taj problem od odgoja, od odnosa, od zapošljavanja, od rada noćnih klubova.
Naravno, jer to se sve prenosi
jer
i
to
na
se sve prenosi
supružnike,
i rezultat,
odnosno partnere.
To se sve prenosi na supružnike i na rezultate ovog nasilja, što se reflektuje na žrtve nasilja i posebno ovaj deo nasilja od dece.
S obzirom na sve ove vrlo alarmantne činjenice na koje ste ukazali, nastavit ćemo u jednoj od narednih emisija u središtu pažnje ovaj razgovor. Izvolite, Tatjana, želi ste nešto za kraj
samo
da kažete?
Samo za kraj da kažem, s obzirom na broj primljenih predmeta, ne samo postupaka i tužbi za zaštitu od nasilja u porodici, tu se radi o postupcima lišenja roditeljskog prava, postupaka razvoda braka, da li po tužbi, da li sporazumno, izmene odluke o izdržavanju, načinu održavanja ličnih odnosa, vršenju roditeljskog prava. Postoji 11 sudija porodičnog odeljenja prvog osnovnog suda koji pokrivaju teritoriju celog grada Beograda i koji zaista po mom mišljenju pravovremeno reaguju
znači rješenje ima, da.
Tamo gde je
rješenja ima, ne treba biti pesimista. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, Tatjana Jeremić, sudija porodičnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu i Slavko Jelovac, predsjednik Advokatske komore Beograda i advokat. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.